ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางแดเนียลโรเซนบรัมระบุว่าบริเวณตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐไปจนถึงอ่าวเบงกอลมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกและมีมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเช่นกันสหรัฐคือหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญในแถบนี้และยังเป็นผู้บริจาคและผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในส่วนของการลงทุนของบริษัทเอกชนต่างๆและยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการลงทุนเอเชียหรือ ADB ด้วยการเติบโตของภูมิภาคที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนหลายล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนและทำให้ชนชั้นกลางขยายตัวอย่างรวดเร็วถึงกระนั้นภูมิภาคเอเชียใต้ยังคงตามหลังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่มากในด้านของการค้าและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายประเทศต่างๆแบบบูรณาการอย่างไรก็ตามธนาคารโลกประเมินว่าการกำจัดกำแพงกีดกันการค้าและลดกระบวนการด้านศุลกากรลงจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียใต้เติบโตขึ้นเกือบ4เท่าจากระดับ 28,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็นกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีความตั้งใจจะกระชับความร่วมมือทั้งกับพันธมิตรและคู่ค้าของสหรัฐตามส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นในแถบอินโดแปซิฟิกรวมทั้งการเริ่มสร้างสัมพันธ์กับประเทศใหม่ๆที่มีหลักการทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจร่วมกันสหรัฐจะทำงานต่อไปเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบที่ประเทศต่างๆใช้เป็นบรรทัดฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นระบบสำคัญที่ช่วยให้ประเทศต่างๆปกป้องความมั่นคงปลอดภัยและอธิปไตยของตนเองได้รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อภัยพิบัติต่างๆและช่วยให้มีเสรีภาพในการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆถือเป็นสิ่งสำคัญในการขยายความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในแถบอินโดแปซิฟิกเพราะหากไม่มีสะพานถนนสนามบินและท่าเรือที่เพียบพร้อมก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งภูมิภาคจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่วางเอาไว้ได้สหรัฐจะทำงานร่วมกับคู่ค้าในภูมิภาคนี้เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการให้เงินทุนสำหรับโครงการสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อรับรองว่าโครงการที่ว่านี้จะสนองความต้องการของประเทศในภูมิภาคนี้จริงและประเทศเหล่านั้นจะไม่ก่อหนี้ที่ไม่สามารถชดใช้ได้สหรัฐมุ่งมองไปที่ความร่วมมือกับประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและความเคารพในระเบียบปฏิบัติในภูมิภาคนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังทุกสุดสัปดาห์วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพศสุภาผล
และดิฉันดีที่การกำลังวัน
ช่วยกันนำเรื่องราวต่างๆเสนอคุณผู้ฟังในรายการนะครับวันนี้หลังการเสนอข่าวแล้ววันนี้เรามีเรื่องเสือไม่ใช่เสือดำนะครับคุณดีที่การเสือขาวไซบีเรียซึ่งเป็นมาสคอตสัญลักษณ์สัตว์นำโชคของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวความเป็นมาอย่างไรนัยยะความสำคัญเป็นยังไงเดี๋ยวคุณดีที่การมาเล่าให้ฟังแล้วก็ในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้หลังจาก5ดับภาพยนตร์แล้วปัทมาวัฒน
์กับหนังอื้อฉาว
หนังอื้อฉาวหนังที่อลังการงานสร้างหนังใหญ่ของฮอลลีวูดของบอลลีวูดทำไมถึงได้รับการต่อต้านคัดค้านจากชาวฮินดูในอินเดียนะครับแล้วก็รายได้เป็นอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันรวมทั้งส่งท้ายรายการด้วยเพลงสนุกๆประจำสัปดาห์สักครู่ครับติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับกลับคุณทรงพจน์กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกำลังเริ่มที่พยองชางนะครับก็แน่นอนก็มีนักกีฬาจากหลายชาติไปของสหรัฐเองก็ไมค์เพนส์นำทีมไปมีอะไรที่คืบหน้าน่าสนใจไหม
สิ่งที่ทั่วโลกจับตามองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ครั้งนี้ก็คงจะไม่พ้นเรื่องของคณะผู้แทนจากเกาหลีเหนือที่เดินทางเข้าไปร่วมในพิธีเปิดด้วยนะฮะโดยเฉพาะน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนนี่เรียกว่าปรากฏในทุกสื่อเลยสื่อก็พยายามที่จะถ่ายภาพเธอพยายามที่จะเพราะว่าน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนเนี่ยแทบไม่มีใครเคยเห็นไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้ข้อมูลว่าเป็นยังไงอายุเท่าไหร่นี่ยังต้องสืบกันเลย
เรียกว่าออกสื่อครั้งแรกเลยเนี่ย
ใช่วันนี้ก็ไปปรากฏตัวในพิธีเปิดวันศุกร์นะฮะที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้ในพิธีเปิดก็ได้ไปนั่งอยู่ใกล้กับประธานารองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ของสหรัฐ
ครับ
ในเขาเรียกว่าเป็นที่นั่งของแขก VIP เนี่ยก็มีทั้งรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์นะฮะมีประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้แล้วก็นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะทั้ง3คนเนี่ยนั่งติดกันนะครับส่วนอีก2คนคือคิมโยจองซึ่งเป็นน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนกับประมุขแห่งรัฐของเกาหลีเหนือคิมจองนามเนี่ยนั่งอยู่ด้านหลังของ3คนนี้อีกทีหนึ่งนะครับที่ติดกับรองประธานาธิบดีเพนส์ก็มีภรรยาคือคาเรนเพนส์เนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยนะครับก็เป็นภาพที่สื่อเนี่ยให้ความสนใจกันเพราะว่ามีการตีความกันว่าทำไมรองประธานาธิบดีเพนส์ซึ่งสามารถที่จะนั่งที่ส่วนอื่นได้ถึงไปเลือกที่จะไปนั่งใกล้กับผู้นำทั้ง3คนนะครับก็คือติดกับผู้นำของเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต
้
เขาตีความออกมาว่ารองประธานาธิบดีเพนส์เนี่ยต้องการแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงความผูกพันเหนียวแน่นระหว่างพันธมิตรก็คือสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อยู่ด้านหน้าของตัวแทนจากเกาหลีเหนือ ก็เหมือนกับว่านี่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งนี่แล้วก็แสดงให้เห็นว่ามีพยายามที่จะข่มเกาหลีเหนือได้อันนี้คือการตีความของนักวิเคราะห
์สามพลังพูดง่ายๆ
จัดฮวงจุ้ยในการนั่งด้วย
ใช่มีการจัดฮวงจุ้ย
ครับ
ก็มีคำถามขึ้นมาว่าจะมีการพบหารือกันไหมระหว่างรองประธานาธิบดีเพนส์กับทางผู้แทนของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งตามกำหนดการเนี่ยไม่มีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่เดินทางไปด้วยก็ไม่ปฏิเสธไม่ปิดโอกาสว่าอาจจะมีการเจรจาหรือเปล่าระหว่างในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องจับตามองต่อไปว่าจะมีการนั่งหารือกันโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหรือเปล่า
โอเคครับ
ผมอ
ันนั้นก็คือที่คาบสมุทรเกาหลี
ใช่
เรื่องยุ่งๆอีกด้านหนึ่งในเอเชียเกิดขึ้นที่บังคลาเทศนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลของบังคลาเทศที่กรุงดักกะตัดสินจำคุกอดีตนายกรัฐมนตรีคาเลดาเซีย5ปีในข้อหายักยอกทรัพย์ระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาล บอกว่ายักยอกทรัพย์ประมาณ $250,000จากกองทุนที่ตั้งขึ้นมาสำหรับเด็กกำพร้าทนายของอดีตนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียบอกเรื่องนี้มีเหตุผลทางการเมืองเพราะว่าการถูกตัดสินจำคุกเนี่ยเป เป็นการตัดสิทธิ์ไม่ให้สามารถลงเลือกตั้งทั่วไปในเดือนธันวาคมนี้ได้แล้วก็มีการประท้วงโดยกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่ต่อต้านนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียบังคลาเทศนี่เป็นการช่วงชิงอำนาจระหว่างสองค่ายของนายกเป็นผู้หญิงเหมือนกันคาลิดาเซียกับอีกคนหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันชิกอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคาลิดาเซียเป็นฝ่ายที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านก็มีการประท้วงในเรื่องนี้ทั้งฝ่ายที่ต่อต้านและคัดฝ่ายที่สนับสนุนแล้วก็ในวันศุกร์ตำรวจบังคลาเทศก็เตรียมรับมือสำหรับการประท้วงเพิ่มเติมในเรื่องนี้ส่วนที่เมียนมานะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเมียนมาวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเปิดเผยภาพถ่ายซึ่งเป็นผลงานของผู้สื่อข่าวรอยเตอร์2คนที่ถูกทางการเมียนมาจับกลุ่มไว้และตั้งข้อหาว่าละเมิดกฎหมายความลับของราชการผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์2คนเนี่ยเข้าไปเก็บข่าวไปเจาะข่าวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอินดินซึ่งมีรายงานมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่ามีการสังหารชาวมุสลิมโรฮิงจาโดยกองกำลังฝ่ายรัฐบาลแล้วมีภาพถ่ายเลยว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงจา10คนผู้ชายถูกจับมานั่งคุกเข่าเรียงแถวมือไพร่หลังเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่จะถูกสังหารถูกยิงแล้วก็เอาศพใส่หลุมศพรอยเตอร์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการยืนยันทั้งโดยชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งตำรวจในพื้นที่หลายคนแต่ว่าทางการรัฐบาลพม่าเมียนมาจับกลุ่มผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์ที่ไปแกะข่าวไปเจาะข่าวเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลเมียนมาเนี่ยหลังจากที่จับผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์2คนนี้แล้วก็ยอมรับบอกว่ากองกำลังตัวเองเนี่ยรับผิดชอบสำหรับการเสียชีวิตของชาวมุสลิมโรฮิงจา10คนแต่ก็บอกว่า10คนเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่โจมตีสถานีตำรวจของฝ่ายรัฐบาลเมียนมานะครับนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในเมียนมาก
ลับมาฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับคุณจำเริญคุณนิธิการก็คงจะติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลามีการลาออกของคณะทำงานของทำเนียบขาวเนี่ยอยู่เรื่อยๆ ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็มีอีกแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับนายร็อบพอร์เตอร์เลขานุการคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็เป็นคนล่าสุดที่ลาออกหลังจากมีข่าวอื้อฉาว่าเขาทำร้ายอดีตภรรยา2คนทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับก็มีภาพข่าวที่ออกมามีภาพภรรยาที่ถูกทำร้ายร่างกายออกมาให้เห็นด้วยวันนี้นะครับวันศุกร์ทางทำเนียบขาวก็ออกมายอมรับเองว่าได้รับมือกับกรณีข่าวอื้อฉาวของนายร็อบพอร์เตอร์เนี่ยไม่ดีพอนะครับอย่างไรก็ตามครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์วันนี้จากห้องทำงานในทำเนียบขาวยืนยันว่านายพอร์เตอร์เนี่ยบอกกับตนว่าตัวเขาเองบริสุทธิ์แล้วก็บอกให้นักข่าวเนี่ยไปถามนายพอร์เตอร์เองนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่านายพอร์เตอร์บริสุทธิ์นะครับเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามอีกเช่นกันนะครับถึงทัศนคติของคณะทำงานในทำเนียบขาวที่มีต่อลูกจ้างที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะส
ม
เราก็เคยได้ยินข่าวมาเยอะแยะอย่างที่บอกว่ามีคนลาออกกันในช่วง1ปีที่ผ่านมาหลายคนและที่สำคัญคือการจัดจ้างลูกจ้างเข้ามาทำงานในทำเนียบขาวเนี่ยมีการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดใดๆหรือเปล่า
อ
ันนี้ก็ทำให้เกิดการคำถามขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเหมือนกันครับผม
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายการเมืองนะครับเพราะว่าร็อบพอร์เตอร์ซึ่งเป็นเลขานุการคณะทำงานของทำเนียบขาวเนี่ยก็พูดง่ายๆเหมือนก็เป็นคนชงเรื่องเอกสารอะไรที่จะไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์ต้องผ่านคนนี
้
ก็ถือว่าเป็นระดับสูงแล้วพอมีความประพฤติที่ในรายงานว่าไม่เหมาะสมก็อย่างที่ว่าตั้งคำถาม
ขึ้น
ตั้งคำถามถึงทั้งการตัดสินใจของผู้รับผิดชอบคือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวด้วยนะครับในสหรัฐยังเป็นข่าวในสหรัฐอยู่2ข่าวก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเนกาทีฟนิดหน่อยก็วันนี้วันศุกร์ในสหรัฐนะครับก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยหุ้นก็ราคาสวิงขึ้นสวิงลงแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นทางการแล้วคุณนิติการเล่นหุ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าหุ้นเนี่ยราคาตกลง 10% ถือเป็นการแหละปรับฐาน correction
ใช่
ถ้า 20% ถือว่าตลาด crash แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของปรับฐานอยู
่
เพราะว่าเมื่อเทียบกับราคาหุ้นสูงสุดที่แตะขึ้นมาประมาณวันที่26มกราเนี่ยดัชนีเฉลี่ยทั้งหลายตอนนี้เนี่ย ต่ำลงกว่าจุดสูงสุดในประมาณ 10%
ครับ
แต่ว่าก็ยังมีแรงซื้อบ้างในบางวันแต่ว่ายังสู้แรงขายไม่ไหวนะครับอันนั้นก็ยังก็คงยังต้องดูต่อไปแล้วก็นักวิเคราะห์อธิบายว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าแม้ไออัตราการเพิ่มของค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นหลังจากที่ถูกอั้นมาหลายปีก็ทำให้กลัวจะมีภาวะเงินเฟ้
อ
เฟดหรือรัฐบาลธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยพ
อ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรื่องของยิวของบอนก็จะสูงขึ้นกำไรของบริษัทก็ลดลงก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าราคาหุ้นขึ้นพรวดๆมาติดต่อกันเกือบ2ปีก็เลยทำให้คนใจหายใจคว่ำพอสมควรน
ะ
ครับอีกอันนึงที่เป็นข่าวค่อนข้างน่าวิตกรวมทั้งที่เมืองไทยด้วยตอนนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักในอเมริกา
ครับ
ทุกรัฐเลยตัวแดงหมดเข้าใจว่าคุณทรงพจน์ก็ไปลองสัมผัสมาแล้ว
เป็นไข้หวัดใหญ่มาเรียบร้อย
แล้วภูมิต้านทานแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไม่กลัวละ
ก็ยังกลัวอยู
่สายพันธุ์ H3N2 ก็เป็นสายพันธุ์ที่วัคซีนทำมาไม่ตรงนักแต่ว่าแพทย์ก็เตือนว่ายังไม่สายเกินไปเพราะว่าโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยฤดูของการระบาดของไข้หวัดใหญ่ยังจะไปอีกหลายสัปดาห์แล้วได้รับภูมิคุ้มกันเอาไว้ยังดีกว่าไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่ได้เลยเนี่ย
มีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลสูง
ใช่
นะครับถ้ามีอย่างน้อยมีวัคซีนได้ฉีดไว้ถึงจะไม่ตรงสายพันธุ์เนี่ยบรรเทาอาการได้เยอะนะครับ
ก็เป็นบทเร
ีย
น
ผมเนี่ยฉีดวัคซีนแต่พอได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มาเนี่ยก็ไม่หนักมากแต่ก็หยุดทำงาน
แต่ก็ถือว่าหนักอยู่พอสมควร
แต่ก็ไม่ถึงกับเข้าโรงพยาบาล
ก็นอนไม่กี่วันก็ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นได้เลย
ที่หยุดไปที่เหลือเนี่ยหยุดไปทำอย่างอื่น
โอเคครับอันนั้นก็แล้วแต่จัดไปนะครับนั่นแหละครับนี่ก็เป็นช่วงของข่าวนะครับที่นำมาสรุปเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องของเสืออย่างที่บอกไว้เสือขาวไซบีเรียสัตว์สัญลักษณ์นำโชคของโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ปีนี้สักครู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับมาสคอตหรือว่าเจ้าสัญลักษณ์ของสัตว์นำโชคที่เกาหลีใต้สำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นอะไรนะเสือ
เป็นเสือค่ะแต่ไม่ใช่เสือดำนะคะเสือขาว
เสือขาวไซบีเรีย
เดี๋ยวจะแตกตื่นกันไปตัวนี้นะคะมีชื่อว่าซูโฮรังเขาถูกคัดเลือกให้เป็นมาสคอตประจำการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวประจำปีนี
้
จริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยผูกพันกับเสือมากตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่โอลิมปิกปี1988ก็คือ2531ก็เป็นเสือแต่เป็นเสือสีส้มมาคราวนี้หน้าหนาวเลยต้องเป็นเสือขาวไซบีเรียนะคะมีชื่อว่าซูโฮรังตามตำนานเก่าแก่ของตั้งแต่สมัยโชซอนที่ถ้าติดตามซีรีส์เกาหลีเนี่ยอาจจะคุ้นๆนะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้คุ้มครองแล้วก็ปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆรวมทั้งสื่อถึงความซื่อสัตย์และความแข็งแกร่งด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยคิดว่าต้องเป็นเสืออีกปีนึงแน่นอนนะคะตามรายงานของนิตยสารไทมส์เปิดเผยว่าเมื่อรวมทั้งชื่อและตัวมาสคอตออกมาเนี่ยเหมือนเป็นการสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองทัพนักกีฬาผู้ชมรวมถึงคนที่เข้าร่วมในมหกรรมกีฬาครั้งนี
้
ในฐานะที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนั่นเอง
แ
ต่ว่าในยะของเสือที่ลึกล้ำกว่านั้นเนี่ยนะคะเขาต้องการที่จะสร้างความภูมิใจในความเป็นเกาหลีคืออยากจะปลูกฝังค่านิยมของความเป็นเกาหลีให้กับคนรุ่นใหม่เพราะหลังๆเนี่ยเลือนหายไปแล้วจากสมัยโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นนะคะโดยนักประวัติศาสตร์โจเซฟซิลลี่เนี่ยอ้างอิงข้อมูลประวัติศาสตร์เมื่อปี2451ในช่วงนั้นเนี่ยเกาหลีมีอิทธิพลของญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงค่อนข้างจะมากโดยเขาบอกว่าชาวเกาหลีเนี่ยเปรียบเทียบแผนที่ของคาบสมุทรเกาหลีเองเหมือนกับรูปของเสือที่เกรี้ยวกราดแล้วก็แข็งแกร่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆบนโลกส่วนในแง่ของเศรษฐกิจนะคะเสือนี่ก็มีความหมายเหมือนกันหมายถึงสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและทันสมัยของเศรษฐกิจเกาหลีนั่นเองคือดีทุกด้านแต่ปัญหาก็คือว่าเสือนี่เป็นสัตว์ที่สำคัญของชาวเกาหลีแต่ปัจจุบันนะคะไม่พบรายงานการพบเห็นเสือตัวเป็นๆในเกาหลีใต้เลยครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดไปพบที่เมืองกยองจูเมื่อปี2464ปัญหาสำคัญคือการออกไปล่าเสือค่ะเพื่อนำส่งออกกระดูกไปใช้ในทางการแพทย์ทำให้มีการออกกฎหมายมาเมื่อปี2536บอกว่าออกกฎหมายห้ามล่าเสือเลยนับตั้งแต่นั้นแต่ไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยยังคงนำมาใช้หรือเปล่านะคะ
ครับขอบคุณครับคุณนีทิการครับนั่นก็เป็นเรื่องของเกล็ดนะครับที่เกี่ยวกับมาสคอตหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ นะครับสัตว์สัญลักษณ์นำโชคสำหรับการแข่งขันกีฬาซึ่งทุกปีก็จะมีมาในประมาณนี
้
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ครับครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาแบบอันดับ5นะครับ Hostel หนังแนวเวสเทิร์นเรื่องของกัปตันทหารม้าที่ได้รับมอบหมายให้ต้องคุ้มครองหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงชายแอนกลับไปเสียชีวิตที่บริเวณถิ่นภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆรวมทั้งเผ่าอาปาเช่ที่ดุร้ายอันดับ4ยังโหนม้วนตัวอยู่บนละครสัตว์ได้นะครับยังไม่ยอมตกถึงพื้น The Greatest Showman เรื่องของ P.T. Barnum นักธุรกิจที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อความบันเทิงของผู้คนนับล้านๆคน Greatest Showman ยังม้วนตัวอยู่ตรงอันดับ4อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่ครับ Winchester แนวสยองขวัญสั่นประสาทได้ Helen Mirren มารับบทซาร่า Winchester ม่ายสาวที่เป็นม่ายของนักธุรกิจเจ้าของบริษัทปืนวินเชสเตอร์นะครับอันดับ2นี่วิ่งวนอยู่ในเขาวงกตโผล่มาเป็นอันดับ2 Maze Runner The Dead Kill นะครับตอนสุดท้ายของการวิ่งหนีออกจากเขาวงกตนะครับส่วนอันดับ1นี่เหนียวมากฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดสงสัยจะได้รับเงินจากคุณทรงพจน์แล้วก็เลยดีใจเลยไม่ยอมสละตำแหน่ง
นี่เขามีข้อสังเกตว่า1212
ตรงเนี้ย
เพราะว่าเล่นเกมเนี่ยจะมี3ชีวิตไง
ใช่
จูมันจิเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมก็เลยนี่ชีวิตที่3ละกระโดดขึ้นมาอยู่ที่1ครั้งที่3
เรียกว่าได้ใจเด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเรื่องของเด็กมัธยมที่ต้องฟันฝ่าภารกิจให้รอดพ้นจากเกมจริงๆที่ตัวเองถูกดูดเข้าไปได้นะครับนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์เดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องของภาพยนตร์ทำเงินอีกเรื่องนึงนะครับไม่ใช่หนังอเมริกันฮอลลีวูดแต่เป็นหนังมีกลิ่นอายของจากดินแดนภารตะบอลิวูดปัทมาวัดหรือปัทมาวตีครับไปดูมาทั้งคุณนิติการทั้งคุณทรงพจน์
แล้วคุณจำเริญด้วย
ก็ไปดูมานะครับเรียกว่าอันนี้เอาเพลงนี่จะเรียกว่าอะไรเป็นเพลงที่อยู่ในหนังเป็นการเต้นในพระราชวัง
นี่จะบอกก่อนว่าตอนนี้เพลงนี้เขาดังแล้วนะเพราะว่าในเกมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เขาเปิดเพลงนี้ด้วย
โอ้โหนี่แสดงว่าอิทธิพลของปัทมาวตีเนี่ยแผ
่แทรกซึมมาแล้วตอนน
ี้ก็มาในอเมริกาเป็นหนังแนวมหากาพย์อินเดียนะครับกลิ่นอายของอินเดียตั้งแต่สมัยศตวรรษที่เท่าไหร่ล่ะ 1,300-700 ปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของเอาเรื่องสั้นๆก่อนเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเนื้อหาเป็นเรื่องของเจ้าหญิงโฉมงามพระองค์หนึ่งซึ่งสมรสกับกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมทศพิธราชธรรมมาก
ที่สุด
ปกครองดินแดนที่แบบมีความสุขเลยแล้วเจ้าชิงเจ้าหญิงก็มีคุณธรรมมีคุณงามความดีฉลาดสวย
ครับ
ปรากฏว่ามีกษัตริย์ผู้ปกครองในสมัยอินเดียโบราณซึ่งเป็นสุลต่านชาวมุสลิ
ม
ได้ข่าวว่าองค์หญิงนี่เลอโฉมมากทั้งที่ตัวเองมีเมียแล้วนะก็อยากที่จะได้มาเป็นภรรยาแล้วมีตัวร้ายคือพรามซึ่งถูกขับไสออกจากเมืองอาณาจักรเดิมของที่เจ้าหญิงกับเจ้าผู้ทรงทศพิธราชธรรมครองอยู่ก็ไปเพชรทูลเป่าหูบอกว่าแม่เจ้าหญิงโฉมงามมากเนี่ยสุลต่านจะต้องถ้าไม่ได้เห็นเนี่ยเสียชาติเกิดนี่ก็เลยทำให้สุลต่านต้องกรีธาทัพมหึมามโหฬารเพื่อที่จะมาครองแล้วก็อยากจะขอดูตัวพูดง่ายๆจะเอามาเป็นเมียแหละแต่มาว่ามีวาง
วางท่า
จะมาขอดูตัวนั่นก็คือพล็อตของหนังนะครับในอินเดียโบราณว่ากษัตริย์วรรณะกษัตริย์ฮินดูแล้วก็มีกษัตริย์อิสลามมานะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของคุณธรรมความดีนะครับเรื่องของความงามแต่ว่าเราจะไม่บอกว่ามันจะจบยังไงแต่คำถามก็คือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังอินเดียมีกำหนดจะลงฉายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในอินเดียถูกต่อต้านคัดค้านจากชาวฮินดูมากมายจนกระทั่งในต้นปีนี้พอเป็นข่าวอึนคนึง คนในอเมริกาก็ได้ดูและได้ข่าวเมืองไทยก็เข้าไปด้วยเลยก็เลยต้องถามคุณทรงพจน์ว่าประเด็นมันคืออะไรทำไมต่อต้านอึ้งคนึงกันนัก
ครับก็คือในอินเดียเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าศาสนาสองศาสนาใหญ่ในอินเดียก็คือศาสนาฮินดูกับมุสลิมเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของอย่างที่บอกราชินีฮินดูซึ่งเป็นที่เคารพในฐานะของเทพเลยนะเป็นหนึ่งในเหมือนกับเป็นพระเจ้าของชาวฮินดูไปแล้วนะครับหลังจากที่เรื่องราวนี่แต่ว่าประเด็นสำคัญคือนักประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้ยืนยันว่าราชินีปัทมาวตีเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับสิ่งที่ประท้วงสิ่งที่ชาวฮินดูเนี่ยออกมาประท้วงก็คือเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงกับสิ่งที่ได้ยินมา ในเรื่องของวรรณคดีที่เรียกว่าปัทมาวัตซึ่งเป็นเรื่องราวของราชินีปัทมาวตีเนี่ยไม่ตรงนะครับอันนั้นอย่างหนึ่งอย่างที่สองคื มีการวาดภาพให้บิดเบือนจากสิ่งที่คือหนังเนี่ยไปเน้นเรื่องของความลุ่มหลงของ ราชามุสลิมหรือว่าสุลต่านเนี่ยที่มีต่อตัวราชินีปัทมาวตีมากเกินไปแทนที่จะไปเน้นในสิ่งที่ความสามารถความชาญฉลาดความจงรักภักดีของราชินีอันนั้นเป็น2ประเด็นใหญ่ๆที่ทำให้ออกมาประท้วงนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอกว่าทีนี้ก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าพรรคที่ปกครองอินเดียในขณะนี้คือพรรคฮินดูนะครับแล้วพวกพรรคฮินดูอนุรักษนิยมขวาจัดเนี่ยพยายามที่จะใช้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการคล้ายๆกับสร้างกระแสขึ้นมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ
่
นะคร
ับ
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ค่ะ
คราวนี้ที่บอกว่าประท้วงเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับอย่างแรกคือมีการประกาศตั้งค่าหัวนะสำหรับทั้งนางเอกของเรื่องคือดีพิกาปาทุโกนนะครับแล้วก็ผู้กำกับของเรื่องนี
้
คือซานเจลีลาปันสลีเนี่ยถูกตั้งค่าหัว100ล้านรูปีหรือประมาณ1ล้าน5แสนดอลลาร์ถ้าสามารถตัดศีรษะของเขาได
้
นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการขู่ด้วยว่าโรงภาพยนตร์ไหนที่เอาหนังเรื่องนี้ไปฉายจะถูกเผาแล้วก็ขู่ว่าจะตัดจมูกของดารานำหญิง
ด้วย
อันนี้คือโหดร้ายมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายอย่างที่ทราบก็คือมีการเปลี่ยนชื่อคือผู้สร้างหนังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านิ่งเฉยต่อการประท้วงก็เปลี่ยนชื่อหนัง1 2บอกว่ามีการปรับเนื้อหาทำให้ไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่ชาวฮินดูไม่ชอบเพื่อที่จะให้สามารถออกฉายได้แล้วก็ออกฉายได้พอหลังจากออกฉายไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงประท้วงเนี่ยเงียบไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้หนัง
ต้องถามคุณนิติการว่าในเวลาอันสั้นๆประมาณสักหนึ่งนาทีเศษเนี่ยนะจะไปเอาข้าวหัวปัทมาวดีหรือว่าดีพิกาปัทุคนไม่ได้หรอกว่าเจ้าตัวสวยมากเลยนะเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ย
เอ้าคนนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้เกิดที่อินเดียแต่เกิดที่เดนมาร์กแต่ว่ามาเติบโตที่นี
่
แล้วก็แรกเริ่มเดิมทีนี่คือครอบครัวเป็นครอบครัวนักกีฬาด้วยนะคะเป็นนักกีฬาแบดมินตันถ้าเธอไม่เป็นดาราเนี่ยเธอเป็นนักแบดมินตันแบบลีกของประเทศเลยแต่ว่าตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็คิดถูกค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอเป็นดาราแบบที่มีรายได้ค่าตัวสูงสุดเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งบอลลีวูดแล
้
วแล้วถ้าคุณจะเป็นดาราแบบเป็นเจ้าหญิงบอลลีวูดได้เนี่ยรายได้ไม่ใช่ว่าหลัก10ล้านร้อยล้านนะคะพันล้านค่ะพันล้านอัพเท่านั้น
แล้วตอนนี้รายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำได้ดีไหม
พูดถึงว่าหลังจากที่ฉายมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมแล้วก็พอจะไปได้สวยค่ะมีการคาดการณ์ว่าน่าจะถึง 4,000 ล้านรูปีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปประมาณครึ่งทางและประมาณ17ล้าน
เอาสั้นๆแต่ละคนชมแล้วชอบไม่ชอบนิ้วคว่ำหรือนิ้วหงาย
คือผมเนี่ยชอบความอลังการของฉากงานสร้างนี่ยิ่งใหญ่มากสมกับเป็นหนังอินเดียคือชุดเครื่องแต่งกายฉากต่างๆแต่ว่าเนื้อหาก็อย่างที่ว่าก็ยังค่อนข้างที่จะเอื่อยไปหน่อย
โอเคคุณนิติการชอบไม่ชอบ
สำหรับดิฉันชอบในส่วนของดิฉันคาดหวังว่าจะต้องมีการเต้นแล้วก็ได้เต้นจริงๆด้วย แต่ว่าที่ไปดูเดี๋ยวเพราะว่ามีข่าวเลยสนใจว่าเออมันตกลงแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยแต่พอดูไปแล้วพูดถึงว่าเขาใช้ความงามเป็นอาวุธซึ่งเป็นการพลิกประเด็นที่น่าสนใจถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับประวัติศาสตร์แต่ว่าสะท้อนเรื่องของ Women Empowerment คือพลังของผู้หญิงในสังคม
ก็เห็นด้วยว่าอลังการงานสร้างแล้วก็ฉากระบำเนี่ยมาสอดแทรกมาทั้งเรื่องตื่นตาตื่นใจ ก็ถ้าอยู่ที่เมืองไทยก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่น่าดู
คร ับ
วันนี้เราจะจากคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงสนุกๆ นะครับ Feel It Still วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพศสุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ลาไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ